Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Mayın 4-cü cümə günüdür. Bakının gəncləri nə istəyirlər sualına cavab arayırıq. Bakı gənclər hansı tip gözəllikləri var? Gənclər nəyə meyillidirlər? Siyasətə, iqtisadiyyata, karyera qazanmağa yoxsa nəyə? Yurtsevərlik yaxşı keyfiyyətli yoxsa əyalət ruhu yaradır? Gənclər hansı işdə daha çox özünü təsdiq şansı qazanırlar? Dövlət içində, yerli özəl qurumda yoxsa xarici təşkilatda? Xaricdə təhsil olan gənclərin hansı özəllikləri və üstün yönləri var? Gənclər hansı problemlərin həllini önəm verirlər? Bu və buna bənzər sualları qonağımızla və sizlərlə birgə çək-çeviriləcəyiz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Qonağımız gənc yazıçı xanım olacaq. Adı sürpriz olsun deyirəm. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Bir daha salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərlərini mən İlkin Məmmədov çatdıracağam. Bu saat olan xəbərlərimizə Sərhədsiz Reparasiyalar Təşkilatı İlham Əliyev mətbuatın düşmənləri siyasına saldı. Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmirlər. Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Mayın 3-də Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reparasiyalar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyahısına daxil eləyib. Mayın 3-də yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətlə yetirən Meksika narkobaronları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə isə bunu ədalətsiz və etikasız qərar adlandırıb. Prezident aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, mətbuatın durumu ilə bağlı beynəlxalq qeyri-hökuməti təşkilatlarının bəyanatlarında problemlər adətən çox şişirdilir. Novruz Məmmədov.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycana bu istiqamətdə hamı heç də ədalətli yanaşmır. Hər ölkədə problem var, amma nə isə bir ölkələrdə xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas diqqəti elə Azərbaycandakı problemləri müəyyən mənada şişirtməyə yönəldilib. Mən düşünürəm ki, bunların xeyri yoxdur. Əslində Azərbaycanda azad söz də var, mətbuat da var, problem isə hər yerdə var.
Prezident aparatının rəsmisi Novruz Məmmədov. Dünən Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis, Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini Barry Lowenkron, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-sə Azərbaycanda media qarşı təzyiqlərdən narahatlığını bildirmişlər. Dünən gecə Amerikada Respublikaçılar Partiyasından George Bush'un yerinə namizədliyini irəli sürmək istəyənlər ilk televiziya debatını keçirib. Kaliforniyada keçirilən debatlarda 10 namizəd iştirak edib və onlar Amerikanın İraqdakı siyasəti mövzusunda fikir mübadiləsi aparıblar. Arizonadan olan senator John McCain İraqda qalmalı olduqlarını bildirib.
Bu konferansda iştirak edən dost və qardaşlarımıza üst tutub İraqın borclarını bağışlamağı xahiş edirik ki, ölkəmiz dağıdılmış infrastrukturunun bərpasına, tikintiyi yenidən qurma və inkişaf layihələrinin həyata keçirilməsinə başlaya bilsin.
Bu isə İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki idi. Nuri Əl-Maliki Misirdə İraqla bağlı keçirilən beynəlxalq konferansda xahiş eləmişdi ki, bu konferansda iştirak edən ölkələr İraqın 40-50 milyard dolar arasında olan borclarını bağışlasınlar. İraqdakı istihdara siyasi və maliyyə yardım və dini təriqətlər arası zorakılıqla mübarizə mövzuları müzakirə edildiyi konferans dünən başlayıb. Konferansa böyük səkizliyin ölkələrinə yanaşıb BMT və Avropa Birliyinin təmsilçiləri və aralarında Suriya və İranın da olduğu İraqın qonşuları qatılıb. Konferansın ilk günündə Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Məllim ilə görüşüb. Konferansın gedişində İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin İraqın borclarının bağışlanması xahişi ilə bağlı Rusiya, Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanı imtina qərarı veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Ermənistanda Prezident Kasaryanın istefası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13,000, polisin fikrincə isə 5,000 adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini və prezidentin istefasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək. Kubada isə sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə 2 nəfər fərari əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıblar və onu Havana aeroportuna yönəldiblər. Və burada boş təyyarələrdən birini ələ keçiriblər. Qaçılma zaman sərnişinlərdən biri Kuba ordusunun zabiti müqavimət göstərib və öldürülüb. Amma Kubanın təhlükəsizlik qüvvələri təyyarəyə hücum edib və sərnişinləri girov götürən 2 əsgəri həbs ediblər. Əsgərlərin təyyarə ilə Kubadan Amerikaya qaçmaq istədiyi bildirilir. Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqlara bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin mavini John Rudd nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexiya və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerika isə bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib. Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının son günüdür. Sonuncu sorğulara görə ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nikolas Sarkozy 53% ilə sosialistlərin namizədi Segalen Royalı qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasındakı debatlarda Sarkozy deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinə imkan verməyəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Növbəti xəbərlərimiz günorta saat 1-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Can Bakı ilə davam edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Mayın 4-ü cümə günü həftənin son iş günüdür. Bakının gəncləri nə istəyirlər sualına cavab arayırıq. Qonağımız gənc yazar Günel Mövluddur. Günel xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Günel xanım.
Çox sağ ol.
Günel xanım, siz çayınızı için. Biz hələ səfədə davam eləyək. Hələlik hava yoldurumuna nəzər salaq. Görək Aygün nə deyir və günün ən vacib olayları hansılardır? Buyur Aygün.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda günorta temperatur 18-20 dərəcə isti olacaq. İndi şimal-şərq küləyi əsir, amma ara bir şimal-qərb küləyinə keçəcək və axşama doğru küləyin gücləncəyi gözlənilir. Sevda xanım, yeri gəlmişkən küləyin dünən Bakıda yaratdığı problemlərə də biraz göz gəzdirsək yaxşı olar. Məncə hərdən adama elə gəlir ki, Bakıda küləkdən sonra ümumiyyətlə heç yeri yığışdırmaq heç kimin ağlına gəlmir. Yəni adiyyatda orqanlar filanlar, şəhər bu dəqiqə nə istəyirsiniz, sement kağızlarından, zibil kloplarından tutmuş, hər şey sanki göydə uçurdu dünən havada və bugün onlar təəssüf ki, heç biri yığışdırmayıb. Yəni, Bakı çox çirkli vəziyyətdədir. Mən hesab edirəm ki, bununla ciddi məşğul olmaq lazımdır Bakının təmizliyinə. Yollarımızın durumuna gəlirsə, yollarımız yenə tıxacıdır. Mən yenidən müşahidə elədim bugün. Neftçilər və Azərbaycan prospektlərində yol polisi işləyir və onlar oradan avtomaşınları kiçik küçələri ötürməklə əksinə sıxlığı artırırlar. Belə, günün vacib olayı isə bu günləri Rafiq Tağının məhkəməsində baş verəcək deyəsən, məhkəmə davam edir. Yəqin ki, Azadlıq Radiosunun 13 buraxılışında bizim reportyorlarımız oradan xəbər çatdıracaqlar. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı, verilişimiz davam edir. Bakının gənclərinə nə istəyirlər sualına cavab arayırıq. Qonağımız gənc yazar Günel Mövluddur. Bir musiqi nömrəsindən sonra Günel xanımla həmən söhbətə başlayırıq.
Ne çektiriyor yokluğum bana sevgili. Bitmez sorular, uzar geceler, o düşünceler, üzüntüler. Sen gençliğimin büyük parçası, sen gençliğimin anlamı. Biz neler neler yaşadık beraber, kalın bir roman kitap gibi. Sen gittiğin an çaresiz kalır, aklım karışır, rahat edemem. Moralim bozulur, canım sıkılır. Sen bilemezsin daha neler. Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Sensiz yaşayamam, sensiz hiç olamam. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Ve o an gelir de, İşte o an ben yaşayamam. Yönünü çok seviyorum, biliyor musun sevgilim? Biraz içince
başın dönünce anlatınca bana o halin, sonra dalınca derin bakışınca gözlerindeki o sevinç, bana sarılınca sonra sorunca ne kadar seni sevdiğim. Sen gittiğin an biter cesaretim, uzar hedeflerim, hayallerim. Bitmez sorular, dinmez kederim, o düşünceler, üzüntüler. Bak ne diyorum, gizleniyorum, sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin, seni seviyorum, seviyorum. Sensiz yaşayamam, sensiz hiç olamam, sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin, seni seviyorum, seviyorum. Ve o an gelir de, İşte o an ben yaşayamam.
Can Bakı canlı canlı devam edir. Bakının gənclər nə istəyirlər sualına cavab arayırıq. Qonağımız gənc yazar Günel Mövluddur. Günel, sənə Günel xanım yox, Günel desəm olarmı?
Təbii.
Günel Mövlud kimdir? Hansı gəncləri təmsil edir? Sən özünüzü tanıdın Günel.
Günel Mövlud, 25 yaşım var, yazaram və Azad Yazarlar Ocağında toplaşmış 20-30 nəfərə yaxın istedadlı və müasir ədəbiyyatın problemlərini, məsuliyyətini öz üzərinə götürmüş gəncləri təmsil edirəm.
Çox gözəl. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Günelə sual vermək istəyənlər bu telefonu 436-77-41 nömrəli telefona zəng vura bilərlər. 050-744-101-7-yə isə mesaj göndərə bilərlər. Keçək suallara.
Buyurun.
Bakılı gənclərin hansı tipik özəllikləri var sizcə, Günelə?
Mən bir əyalət uşağı olaraq belə görürəm bunu. Bakılı gənc paytaxta doğulur və paytaxta doğulmaq insanın egosunun bir çox ehtiyaclarını ödəyir. Sən paytaxta doğulursan, bura mədəniyyət mərkəzidir, ölkənin xalqın həyatını həll eləyən bir çox şeylər məhz burada baş verir və bu sənin ürəyində, içində bir arxayınlıq hissi yaradır. Sən paytaxt gəncisən, əyalət gənci deyilsən. Amma təəssüf ki, bu insanın gələcəkdə atacağı addımlara, işinə, yaradıcılığına o qədər də yaxşı təsir göstərmir. Bir növ arxayınçılıq yaradır adamda. Məsələn, mən tanıdığım bütün Bakı gənclərinin özəlliyi budur. Onlar evdə şapşub, həyətdə təsbih və yaxud yaradıcı gəncdirsə fırça, not dəftəri, bunlarla kifayətlənirlər. Heç bir yaradıcı kariyera qurmaq haqqında fikirləşsələr də buna nail olmurlar. Çünki iddialı deyirlər. Bayaq dediyim kimi, o paytaxtda doğulmaq faktı onların egolarını artıq ödüyübdür. Yəni fikirləşirlər ki, kifayət qədər iddialı olmasaq da olar. Amma əyalət gənci o tamamilə başqadır. O çox çətin şəraitdə doğulub, hadisələrin cərəyan etdiyi yerlərdən uzaqda doğulub və oradan çıxmaq üçün, əgər çıxıbsa, paytaxta gəlibsə, ora qayıtmamaq üçün çox iddialıdır və onu eləmək üçün hər şeyə hazırdır. Ona görə, məncə, əyalətdə doğulan uşağın bəxti daha çox gətirir. Əyalətdə doğulan gənc daha şanslıdır.
Bəs bizim gənclər nəyə meyillidirlər sizcə? Siyasətə mi, iqtisadiyyata, yoxsa kariyerə qazanmağa, hansına?
Bilirsiniz, əgər onlar siyasətə meyilli olsaydı, mən çox sevinərdim. Amma bizim müasir gənclərin, siz deyən, ictimai siyasi məzmunu yoxdur. Onlar daha çox kariyera qazanmaqda da, nə bilim, bəlkə də mən yaradıcı adam olduğum üçün kariyeranı sevmirəm və bu haqda çox düşünmürəm. Amma iqtisadiyyata meyillidirlər.
İqtisadiyyata.
Çox maraqlıdır.
Yurtsevərlik sizcə yaxşı keyfiyyətdir, yoxsa əyalət ruhu yaradır adamda?
Bilirsiniz, adam əgər yurtsevərdirsə, onun əyalətdə doğulmağının və yaxud paytaxtda doğulmağının heç bir fərqi yoxdur. Amma o söz o qədər belə, məndə şəxsən mənfi assosiasiyalar doğurur yurtsevərlik. Deməncə, insan yurdu, torpağı sevməkdən daha çox insanı sevməlidir. Öz nəslini sevməlidir, öz gəncliyini sevməlidir, özündən sonra gələn nəsilləri sevməlidir. Yurtsevər, mənim aləmimdə vətənpərvərlik və yurtsevərlik anlamı elə budur. Mənə yaxın olan insanları sevmək deməkdir.
Bakılı gənclər nə istəyirlər sualını qoymuşuq, əziz dinləyənlər. Qonağımız gənc yazar Günel Mövluddur. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Artıq ilk mesajı almışıq. Günel xanım, yazdırlar ki, çatışmayan keyfiyyətlərini aradan qaldırmaq nə dərəcədə Azərbaycan gənclərinin özündən asılıdır? Səyyarə xanım yazır.
Bilirsiniz, əgər gənclər daxilən azad olsalar, bu onların özündən asılı olar. Amma müasir gənclik axı daxilən azad deyil. Ona görə də o çatışmayan keyfiyyətləri aradan qaldırmağa elə də nail olmurlar. Bir də ki, indi mən bilmirəm, o xanım çatışmayan keyfiyyətlər deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Yəni bizim o çatışmayan keyfiyyətlər söhbətimizdə fərqli-fərqli ola bilər.
Ancaq belə. Bir mesaj da var. Yazırlar ki, son yazılarınızdan birində ya kimdənsə stat gətirir, ya da özünüz vurğulayırsınız ki, hərdən vətənimizdə ömrünü sürdürən əşyalara da yazğım gəlir. İlk öncə hansı əşyaları nəzərdə tutursunuz? Yerli yoxsa xaricdən gətirilmə əşyaları? İmza yerli samuray.
Demə, mən orada bir yaxın dostumdan stat gətirmişəm. O bizim qanuni filosofdur və hətta əgər aforizmi biz özümüz deyiriksə, yenə onun müəllifi olur. Amma mən orada nəzərdə tutmuşam da, yəni onu göstərmişəm hansı. Məsələn, orada söhbət yumurta qabından gedir, hansının ki funksiyasını dəyişirlər.
Bəli.
Və mən o əşyaya yazğım gəlir. Eyni zamanda bütün əşyalara funksiyası dəyişdirilən, necə deyim, təcavüzə məruz qalan bütün əşyalara yazğım gəlir.
Başqa bir misaj. Yazılar tərbiyəli gənc xanım ifadəsinə. Günel xanımın yozumunu bilmək istərdim. Mətin və mətanət yazır.
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm, biraz aqressiv danışacağım. Mənim tərbiyəli xanım və tərbiyəli gənclik, tərbiyəli gənc sözündən çox acığım gəlir. Məncə gənc elə tərbiyəsiz olmalıdır. İnsan tərbiyəli o vaxt olur ki, artıq kifayət qədər yaşlanır, nə bilim, kifayət qədər səhv eləyir, artıq yaşayır, yaşa çatır və artıq başlayır tərbiyəli olmağa. Öz səhvlərini elədiyi şeyləri anlayır və tərbiyəli olur. Gənc niyə tərbiyəli olmalıdır ki?
Bəs bu artıq mənim öz sualım olacaq. Gənclər hansı işdə daha çox özünü təsdiq şansı qazanırlar səncə? Hansı işdə?
Deməli, sizin suallarınız...
Dövlət işində mi, yoxsa özəl qurumda mı? Yoxsa xarici təşkilatda, hansında?
Mən belə hesab edirəm ki, bu dövlət işi ola bilər. Bilirsiniz, bizdə dövlət işi insandan, gəncdən tipik Azərbaycanlılara məxsus olan keyfiyyətləri tələb edir ki, bu da bizim gənclərdə var. Ona görə onlara dövlət işində daha asan olur.
Daha asan. Bəs axı xarici təşkilatlara daha çox meyl eləyirlər, yoxsa yox sənin fikrincə?
Yox, meyl edə bilərlər, amma özünü təsdiq şansı məhz dövlət işlərdir.
Onda qazanmaq şansı daha çoxdur, nəinki?
Bilsə ki, artıq onun adından məlumdur ki, bu xarici təşkilatlarda bizim də gənclərin xaricə və xarici təşkilatlara, nə bilim, xarici həyat tərzinə münasibəti, onu qavramağı biraz siz deyən o qədər də asan deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu dövlət işi olar.
Gənclər, bəs xaricdə təhsil alan gənclərimizin hansı özəllikləri, üstünlükləri var sizcə?
Sizə deyim ki, belə köhnə ifadə ilə çıxmasın, bu mənim yaralı yerimdir. Mən çox vaxt ünsiyyətdə oluram da xaricdə təhsil alan gənclərlə, sonra onların internet indi imkan verir ki, əlaqə saxlayaq. Sonra mənə oradan yazırlar, yazılarımı oxuyurlar və elektron ünvanıma məktub göndərirlər. Və nəhayət, elə gənclər var ki, yerli mətbuatla əməkdaşlıq eləyirlər və öz yazılarını göndərirlər. Mən çox məyus olmuşam. Bu sarıdan. Bu yaxınlarda bir xanımın məqaləsini oxudum qəzetlərdən birində. O, Amerikada təhsil alır. Gənc bir qızdır. Yəni, əgər bu gedib Amerikada təhsil alırsa, deməli, kifayət qədər də intellekt səviyyəsi olan bir xanımdır. Birisi, bu mənim məyusluğumun son həddi oldu.
Nə yazmışdı ki, belə məyus elədi?
Birisiz necə? Bu xanım gedib Amerikaya və bir ildən artıq da orada yaşayır. Bilirsiniz necə? Gedib orada öz, necə deyim, mənəviyyatını, daxili azadlığını, intellektini inkişaf elətdirməkdənsə, bu xanım gedib orada neler üçün darıxır? Milli mentalitet üçün darıxır. Valideynlərin öz övladlarını özündən asılı saxlamağından ötürü darıxır. Bir sözlə də kölə əhval ruhiyyəsi üçün
onun
darıxır.
Onun təqsirdimi? Bəlkə bizim təqsir, valideynlərin təqsirdir o ki, onu elə öyrədiblər sadəcə.
Təbii valideynlərin və cəmiyyətin təqsirdir ki, gənc Amerikaya gedənə qədər onu o qədər yüklüyürlər mentalitet söhbətləri ilə, o ağır qanunlarla. Gənc gedir və orada gördüyü azadlıqdan sevinmək əvəzinə, onu öz həyatına, öz yaşamına tətbiq eləmək əvəzinə ondan qorxur, çəkinir və geri istəyir.
Nə cavab verdiniz siz o xanıma?
Yo, birisi, o mənə məktub yazmışdı, mən onun məqaləsini oxudum. O məqalə yazmışdı və məqalə də təxminən bu ruhdaydı ki, mən qayıtmaq istəyirəm.
Aha.
Mən Amerikada yaşaya bilmirəm.
Görünür, mentalitet onu çəkirmiş. Bakının gənclərə nə istəyirlər sorğusunu qoymuşuq. Əziz dinləyənlər, qonağımız gənc yazar Günel Məvuddur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Bizim bir sorğu sualımız var. Reportörümüz Fərəh Sabir qızı soruşub ki, Azərbaycan gəncləri xaricdəki həmyaşıdlarından hansı xüsusiyyətləri götürsələr yaxşı olar? Sənin sözün davamı, Günel. Görək buna nə cavab veriblər. Ona qulaq asaq, sonra yenə söhbət dönərik.
Sizin fikriniz Azərbaycandakı gənclərə xaricdəki həmyaşıdlarından hansı xüsusiyyətləri götürsə daha yaxşı olardı?
Dünya görüşündə mənə elə gəlir, xaricilərdə də çox olur. Yəni ki, yaxşıdır da belə. Mənə elə gəlir, yəni ki, öz fikrimi bildirirəm. Bizdəkində də nəyim çoxunda var, nəyim çoxunda yoxdur, xarici görünüşü. Sonra... Mədəniyyətə qalanda bizdə də mədəniyyət yaxşıdır, amma xaricdə sərbəst. Belə. Bizimkilər də sərbəst olsa lap yaxşı olar, yəni ki, bizdə elə də sərbəstlik yoxdur da.
Məncə elə fikirləşirəm ki, intellektual səviyyəcə xarici gənclərə xoşasalar, çox gözəl olar. Bir də xarici gənclərdə dünyaya baxış mənim çox xoşuma gəlir. İstəyərdim gənclərimiz onlara, bu cəhətlərdə onlara oxşasınlar.
Azərbaycan gəncləri inkişaf eləmiş Avropa, Amerika, ümumiyyətlə dünya ölkələrində, ölkələrinin gənclərində məncə deməli, yüksək müasir təhsil səviyyəsində malik olmaları baxımından məsələlər haqqında sərbəst şəkildə düşünə bilmələri və öz fikirlərini müstəqil şəkildə ifadə edə bilmələri baxımından eləcə də müasir dünyanın inkişaf etmiş müasir texnologiyaları haqda malumata malik olma və ondan bacarıqdan istifadə etmə bacarığına malik olma mənasında oxşaya bilsəydilər, məncə yaxşı olardı.
Bizim gənclər və elə gəlir ki, indi xarici gənclərindən eyni səviyyədədirlər. Həm dünya görüşü baxımından, həm inkişaf baxımından. Çünki xaricdən gələn inkişaf bizdə də var. Yəni, kompüter əsridir, mobil telefonlar əsridir. Bizim gənclər xaricdə gedib biliklərə, daha artıq biliklərə yiyələnəndə bu daha yaxşıdır. Həm bizim dövlət üçün, həm bizim üçün, həm də gənclərimiz üçün.
Xarici gənclərdən nə öyrənməlidirlər ki, bizim özümüzün gənclər nə bilirlər, hamısı bəsdir bizə. Xarici gənclərdə heç nə yoxdur. Bizim nə varsa bizimkilərdə var. Onlar, yəni, heç böyüklərə hörmət edənlər bizimkilər kimi. Onların tərbiyələri demək olar ki, sıfır dərəcədədir.
Aha, sorğu bitdi. Məncə Günel, bayaq danışdığımız o mentalitet söhbəti elə bu sorğuda da cavab aldı.
Sevdə xan, mən sualıma görə özür istəyirəm. Bu sorğu gənclər arasında keçirilir.
Bəli, bəli, bəli.
İndi mən sizdən bir neçə yaş məndən yaşlı olan bir xanım kimi soruşum. Siz hesab eləyirsiniz ki, bunlar gəncdirlər.
Yəni reallıq budur canım.
Bilirsiniz necə? Çox maraqlıdır. Hərdən mənə elə gəlir ki, bizim ölkədə gənc yoxdur. Elə bütün ölkə, bütün Azərbaycan elə ağsaqqallardan, ağbıçəklərdən ibarətdir. Və günah da özlərində deyil. Gənclərə gənc olmağa imkan vermirlər. Siz bayaq o kimi idisə, belə bir mesaj yazmışdı ki, tərbiyəli xanım, tərbiyəli gənc. Gənclərə tərbiyəsiz olmağa icazə vermirlər. Gənclərə gənc olmağa icazə vermirlər.
Yəni qəlibdə saxlayırlar, bilə çıxır onları.
Siz o necə deyim, ütülü, ölçülü, biçili cavablara fikir verdiniz ki, bizim gənclər belədilər, bizim belə tərifliyik, biz belə yaxşıyıq. Bəs hardan doğur bütün bu problemlər, bütün gənclərin problemləri, əgər bizim gənclər hamısı belə yaxşıdırsa?
Bəs sən özün fikrincə, Azərbaycan gəncləri xaricdəki həmyaşıdlarından nə ilə, hansı xüsusiyyətlər onlardan götürsələr yaxşıdır? Nəyi?
Bizim gənclər xaricdəki həm yaşıdlarından kifayət qədər çox şeyləri mənimsəyirlər. Amma o mənimsənilən şeylərin heç bir funksionallığı, cəmiyyət üçün, ölkə üçün heç bir əhəmiyyəti, vacibliyi yoxdur. Baxaq, indi görək onlar nədə oxşayırlar da. Qızlar saç düzümündə oxşayırlar, geyimlərdə özlərini oxşadırlar.
Elə sən saç düzümün də elə onlara oxşayır və
geyimi də. Mənim saç düzümüm haradasa 18-19-cu əsrlərdəki Rus xanımlarının saç düzümüdür. Müasirlə heç bir dəxli yoxdur, yəni müasir saç düzümünə. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan məişət ölkəsidir də, gəlin etiraf eləyək və burada da hər şey məişətə məğlub olur. Ona görə də bizim gənclər daha çox xarici gənclərin məişətini mənimsəyirlər. Əgər texnikanı mənimsəyirlərsə, həmin texnikadan da məişətdə istifadə edirlər. Həmin texnikanı da gətirib biz Azərbaycan məişətinə məğlub edirlər. Əgər onlar heç olmasa xarici gənclərin o ən azı maddi cəhətdən müstəqil olmaq çabalarını, cəhdlərini mənimsəsəydilər, bizim gənclərdə biraz inkişaf olardı. Amma nə daxili azadlığı, nə sərbəstliyi, heç birini onlar mənimsəmək haqqında fikirləşmirlər. Qızlar Jennifer Lopez-ə oxşamaq istəyir, oğlanlar da nə bilim George Michael-a oxşamaq istəyir. Yəni ancaq belə məişət səviyyəsində, geyim səviyyəsində çox xırda, cılız şeylərdə oxşayırlar. Və bunda bizim gənclərə, nə gənclərə, nə də ki cəmiyyətə heç bir xeyri yoxdur.
Bəs xaricdə təhsil alan gənclər, bayaq biri haqqında danışdın, amma o tipik deyil məncə. Məncə fərqli gənclərimiz də var.
Əlbəttə, fərqli
gənclər. Bu yaxından gənclər... bizim Azadlıq Radiosunda bir nəfər qonaq olmuşdu Doktor Ziyanın proqramında, işdən sonra proqramında. Bir saatlıq söhbət elədilər Doktor Ziyanla, mənim çox xoşuma gəldi o xanımla. Yəni tam sərbəst bir xanımdır, bankda işləyir, orada ev alıb. Mən çox sevindim düzü belə.
Bilirsiniz, mən belə fikirləşmirəm ki, Sevda xanım, onlar gediblər və məhz xaricdən, əcnəbilərdən təsirlənib, siz deyən kimi müasir, azad olublar. Onların özlərində, içlərində, o daxili azadlıq bu artıq burada olan da var imiş ki, onlar gedib bunu daha da gördüklərini də öz həyatlarına tədbiq eləyib, daha da inkişaf eləyiblər. Əgər gənc buradan, elə necə
deyək? Əyalət ruhunda yəni.
Əyalət, təkcə əyalət yox, elə paytaxtın özünün gənclərinə baxırsan, onlar elə əyalət gənclərinə yəni, daha əyalət... da qapalı.
Əyalət ruhu ancaq əyalətdə olmur ki. Yəni paytaxtda da olur əlbəttə.
Siz demişkən, yəni onlar elə burada azad imişlər ki, artıq o azadlığın rüşeymi burada var imiş ki, onlar gəlib onu orada inkişaf elətdiriblər. Amma gənc elə burada da belə qapalıdırsa, cəmiyyətə, nə bilim, elmə, azadlığa qapalıdırsa, gedir və xaricdəki azadlıq onu daha da qorxudur. Bayaq dediyim kimi, o qorxub çəkinir və qayıdır Azərbaycana. Mən indi biraz belə ağbirçəklər demişkən, geriyə qayıtmaq istəyirəm.
Bəli, buyur.
Gəlin fikir verək, 19-cu əsrin axırlarında Nəcəf bəy Vəzirov gedir və Rusiyada, Moskvada akademiyada oxuyur. Kənd təsərrüfatı akademiyasında. Petrovsk akademiyasında kənd təsərrüfatı şöbəsində. Amma Moskva həmin vaxtlar çox böyük bir mədəniyyət mərkəzi idi. Moskva elmi mərkəzi idi. Və belə bir yerdə, belə bir ortamda Nəcəf bəy Vəzirov Azərbaycana necə qayıdır? Dramaturg kimi qayıdır. Amma kənd təsərrüfatı şöbəsində oxuyur. Yəni, bəli. Belə də Meşəbəyini buradan göndərmişik və o bizə dramaturg kimi qayıdıb. Amma bundan artıq 100 ildən çox vaxt keçib və inkişaf eləmək əvəzinə biz bugün gənclər göndəririk xaricə. Onlar bizim üstümüzə necə qayıdırlar? Bura necə qayıdırlar? Məişət adamı kimi qayıdırlar. Gəlib burada nə ilə məşğul olurlar? Nə ictimai siyasi məzmunları var, nə cəmiyyətə bir xeyirləri var. Qayıdıb ancaq öz məişətlərini inkişaf elətdirirlər. Nə bilim, ancaq belə restoranlar tikməklə məşğuldurlar, məscidlər tikməklə məşğuldurlar. Hansının ki,
yəni cəmiyyətlərində Necəb bəylər yoxdur, belə çıxır. Həsən bəylər yoxdur.
Əgər istisnalar varsa, o da yenə, məsələn, yenə deyim, indi hal-hazırda o xaricin təsiri deyil. Çünki indi Azərbaycanda xariclə Azərbaycanın o texniki, elmi texniki tərəqqisardan elə də çox bir fərqi yoxdur. Ona görə, əgər o azadlıq, o qabiliyyət onun içində elə burada varsa, o gedir, bunu bir azca inkişaf elətdirir, qayıdır. Amma əgər yoxdursa, o gedir... Daha da necə deyək, belə zayi çıxıb qayıdır.
Can Bakı davam edəcək, artıq verilişimiz yarıya çatıb, bir musiqi fəsiləsindən sonra yenə sizlərləyik.
USA to the UK and my homies, wherever I be for the moment. So when I'm traveling abroad and I'm riding my car, always got my eyes open, watching out for the rise and the fall, because
you're made up, or at least it seems to me, you live happily. I give a fuck, all me away. When I wake up, I give thanks for the day. When I realize that we are not on the earth to stay. God knows exactly what he sent me here to be. But I wish he would somehow relay that message down to me. Tell me my purpose in this sacrifice worth it. He knows that I want to see. Wish you all the best, more success. Now sing like Brett David. This day celebrated, and I'm glad to say it. It's a good day.
She gave me your phone number. I found out it was the wrong number. I saw her in the club again, and she told me she wanted to be friends. I told her, be careful, Friday's coming, cause then I've been thinking about you for 5 days running. She began to smile, reached out a hand, and told me that she wanted to dance. Well, come on.
As I look back, so many passed away, and didn't make it to this day. Man, life is nothing to play with, but mine's on track, cause I know they're watching me. I got family and friends, smiling and I feel great. And if there ever was a better time to sing, it's now. I got my new clothes and my new shoes, and I wanna go out. Bring out the birthday cake and light all the candles, and pop a couple bottles for me. I wanna sing like Rick David, this day celebrated, and I'm glad to say it. We wish you all the best.
And I love when my uncle gets drunk, cause he'll talk about you and your mama too. Right in front of you, you never know what he's gonna do. The summertime breeze is blowing through my ways. I need these kind of days, cause these kind of days make the summertime great. Family reunion on Memorial Day, or maybe Labor Day, when the kids go back to school. Brand new shoes and new outfits, I love this. The $1 million I made, can't pay for the memories I made back in the day. Talking to my grandparents, the foundation's laid. These are the things that make generations great.
Wish you all the best, more success. Now sing like Rick David. This day celebrated, and I'm glad to say it. It's a good day. Sing like Rick David. This day celebrated, and I'm glad to say it. We wish you all the best, more success. Now sing like Rick David. This day celebrated, and I'm glad to say it. It's a good day.
Can Bakı devam edir. Bakının gənclərin nə istəyirlər sualını cavab arayırıq. Qonağımız gənc yazar Günel Mövuddur. Verilişimizin qalan hissəsində gənclər hansı problemlərin həllinə önəm verirlər? Başqa yaş qrupları ilə onların hansı oxşar əlamətləri var? Bugünün gənclərini ötən əsrin 60-70-ci illər gənclərindən nələr fərqləndirir? Gənclər atanalarına örnək götürür ya yox? Onlar kimə bənzəmək istəyirlər? Kumiləri kimlərdir? Bakılı gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Gənclər xarici yaşlılarına necə baxırlar? Nədə onlara bənzəmək və nədə bənzəməmək istərdilər? Gənclərin əyləncə və səyahət özəllikləri barədə nə söyləmək olar və sair və əlaxır sualları birazdan Günel xanımla birlikdə cavab arayacağız dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hələlik yenə Aygün'a bağlanaq, görək hava və yol durumu necədir və hansı vacib hadisələri deyəcək Aygün bugün bizim üçün.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər.
Şəhərdə nə var, nə yox?
Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə temperatur 18-20 dərəcə istidir. Külək əsir, axşam külək Xəzriyə keçəcək, indiki şimal şərq küləyi. Belə, Sevda xanım günün əsas olayı bayaq demişdik, bugün Rafiq Tağının məhkəməsidir. Bəlli olduğu kimi o və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu məhkəmə qarşısındadılar. Bugün prokuror Samir Sədaqətoğluna 5, Rafiq Tağıyev isə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası çəkib. Daha doğrusu istəyib. Rafiq Tağı da bundan əvvəlki məhkəmə prosesində həmin məqaləyə görə Azərbaycandakı müsəlmanlardan üzr istəmişdi. Söhbət Avropa və Biz məqaləsindən gedir. Bəlli olduğu kimi orada İslam dini və Məhəmməd Peyğəmbərin güya təhqir edildiyi haqda iddia qaldırılmışdı. Bax belə Sevda xanım, daha sonra növbəti məhkəmə prosesi bugün saat 11-də Ali Məhkəmədə başlayıb. Deməli, Azadlıq qəzetinin Birliyinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Turan İnformasiya Agentliyi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi, Bizim Yol Qəzeti və Azərbaycan Demokratiyanın İnkişafı Fondu arasında qarşılıqlı iddialara baxılacaq bu günləri. Deməli, Ali Məhkəmədə iqtisadi mübahisələrə dair üzrə məhkəmə kollegiyasında. Prosesdə hakimiyyət orqanları üzərinə icarə müqaviləsi bağlamaq vəzifəsinin qoyulması ilə bağlı qarşılıqlı iddia tələbinə dair mülki iş üzrə apellyasiya iqtisad məhkəməsinin qəbul etdiyi 2 fevral 2007-ci il tarixi qətnaməsindən verilən kassasiya şikayəti araşdıracaq. Kivlərin hüquqlarını Hüquq Mühafizəçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev müdafiə edəcək. Daha bir maraqlı xəbər artıq dünəndən yayılıb. Sərhədsiz Repartiyalar Birliyi İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyahısına daxil edib. Bu gün isə çox təəssüf ki, bizim növbəti həmkarımız Rafiq Tağıyev deyəsən, yenə o dəbir barmaqlar arasında düşəcək. Yəni daha bir faktımız artdı bununla bağlı. Bəlli olduğu kimi mətbuatın düşmənləri siyahısı neçə illərdə artıq yırtıcılar adlanır. Uzun illərdir ki, bu təşkilat hamıdan daha çox mətbuat azadlığını boğan yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının, hərbçilərin və hökmdarların siyahısını tərtib edir. Bu il onların arasında bir neçə jurnalisti qətlə yetirilmiş Meksika narko baronları ilə yarışı Azərbaycan və Laos prezidentləri də daxil edilib. Ümumiyyə mətbuat azadlığı günü mətbuatın düşmənləri siyahısını nəşr edən Sərhədsiz Repartiyalar Azərbaycan prezidenti haqqında yazır ki, o ölkəni 2003-cü ildən 34 il ərzində Azərbaycana başçılıq etmiş atası Heydər Əliyevin hakimiyyəti məharətlə ona ötürməsindən sonra idarə etməyə başlayıb. O, siyasətin sərt reallıqlarına uyğun gəlməyən səmimi adam oxşayır. Lakin əməldə müxalifəti və müxalifət mətbuatını, həmçinin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər kəsi məhv edən atasının oğlu olduğunu nümayiş etdirir. 2005-ci ildə Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlərə qarşı hücumların sayı artıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqlər güclənib. Son nümunə Azadlıq qəzetinin və bir sıra digər kütləvi informasiya vasitələrinin binalarından köçürülməsi olub. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə isə bunu ədalətsiz və etikasız qərar adlandırıb. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ olun. Aygün Murad xanla idi. Bakının gəncləri nə istəyirlər sualına cavab arayırıq. Can Bakı davam edir. Qonağımız gənc yazar Günel Mövluddur. Günel, söhbətə davam eləyə bilərikmi? Darıxmadın?
Darıxmadım, biraz təsirləndim.
Nədən?
Bilirsiniz, bugün mənim iki dostuma hökm oxuyurlar. Rafiq Tağıyev və Samir Sədaqətoğlu, ikisi də yazardı və ikisi də gəncləri sevən adamlardı. Bizim də söhbətimiz bugün gənclərdən gedir, gənclər nə istəyir. Mənim üçün söhbətin gələcək o dəqiqələrinin əhəmiyyəti biraz azaldı ki, əgər bugün gəncləri sevən iki adama hökm oxuyurlarsa və şəhərin, paytaxtın heç bir yerində gənclər buna etiraz eləmirlərsə, bundan başqa gənclər nə istəyirsə artıq məni maraqlandırmır.
Ay, yaman, amma verişimizi başa çatdırmalıyıq, belə söyləmə.
Yox, davam edin.
Onda növbəti sual gəlsin. Günəli, gənclər hansı problemlərin həllinə önəm verirlər səncə?
Gənclər ancaq öz problemlərinin həllinə önəm verirlər.
Yəni deyirsən ki,
Azərbaycanda cəmiyyət
öz problemlərindən başqa heç nə onları maraqlandırmır.
Təbii maraqlandırmır. Fakt gözümüzün qarşısında, bayaq xanım oxudu xəbəri, biz gördük, əgər onlar daha iri miqyaslı problemlərin həllinə cəhd eləsəydi, biz bu göz önündə olardı. Mən özüm 4 il öncə Sənət Universitetində təhsil almışam və bu 4 il ərzində heç vaxt görməmişəm ki, bu yaradıcı gənclik, yəni yaradıcı gənclik daha həssasdır, daha duyğuludur, daha içi olan və daxili azadlığı olan adamlardır. Bir dəfə görmədim ki, 30 nəfər, 40 nəfər istedadlı yaradıcı gənc ölkədə baş verən hansısa haqsızlığa etiraz eləsin. Yığışıb bir yerə hansısa bir problem ətrafında, bir fikir ətrafında birləşsin.
Axı bizim çoxlu gənclər təşkilatlarımız var.
Bilirsiniz, o gənclər təşkilatları, mənim bir dostum çox gözəl söz dedi, Akşin, ki onlar qocaların yedəyində fəaliyyət göstərirlər. Həm maliyyələri oradandır, həm onların fikirlərinə xidmət edirlər. Yəni sadəcə olaraq adları gənclər təşkilatı, amma heç bilmək olmur ki, onlar nə istəyirlər, nə demək istəyirlər, cəmiyyətə nə vermək istəyirlər, nəyinə razılaşmırlar.
Bəs başqa yaş qrupları ilə, məsələn, sənin yaş qrupunun arasında hansı oxşar əlamətlər, hansı fərqli cəhətlər var?
Çox gözəl bir oxşar əlamət var. Mən ona sevinirəm və bir neçə dəfə də yazılarımda bunu yazmışam. Məsələn, bizdən sonra gələn nəsil mənim çox xoşuma gəlir. Onlar biraz daha azaddılar.
Bəli.
Daha mən bu sözü həmişə yaxşı mənada işlədirəm. Daha tərbiyəsizdilər və daha aqressivdilər. Bundan əlavə bir özəllik də var. Məsələn, əgər biz yaradıcılığa başlayanda bizdən əvvəlki nəsillər bizi sevmirdisə, bizə qısqançlıqla, necə deyim, aqressiya ilə yanaşırdısa, bizi necə deyim, lümpen gənclik adlandırırdısa, biz onlara qarşı belə deyilik. Biz onları sevirik. Mənim çox xoşuma gəlir ki, onlar məni savadsız adlandırsınlar və yaxud hansısa intellekti zəif olan xanım adlandırsınlar. Mən onda çox sevinirəm ki, bizdən sonra gələn nəsil bizdən daha güclüdür. Biz onları sevirik və daha bir yaxşı cəhət var ki, biz də özümüzdən əvvəlki nəsilləri sevmirdik.
Aha. Belə çıxır ki, məsələn 60-70-ci illər gənclərindən bugünün gənclərini fərqləndirən cəhətlər çoxdur.
Məsələn 60-cı illərin gəncliyi artıq bizi sevmir.
Aha, sevmir.
Sevmirdi. Amma biz onlardan fərqli olaraq özümüzdən sonra gələn nəsilləri sevirik.
Aha. Telefon zəngi var söylədilər mənə. Alo? Alo? Can Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Necəsiz?
Sağ olun, can, sağ olun.
Çox şad oldum ben sizin verilişinizə qatıldım və sizin vasitənizlə Azərbaycan gəncliyini mən salamlayıram. Aha. Sizin qonağınızı mən salamlayıram.
Təşəkkür.
Həqiqətən söhbətləriniz mənim diqqətimi çəkdi və indi Kanadanın Vancouver şəhərində saat 1-ə qalır 20 dəqiqə, amma ona baxmayaraq söhbətləriniz çox maraqlı idi deyə mən düşündüm ki, mən də bu mövzuya qatılmağım yaxşı olardı.
Kanadadan Aslan bəy sizsiz, bəli, indi mən bildim ki, siz kimsiz.
Aslan Xalidin aradı.
Aha, buyurun, buyurun Aslan bəy, buyurun.
Hə, təşəkkür edirəm. Deməli, əlbəttə ki, bu mövzu həqiqətən çox geniş bir mövzudur və bunun ətrafında şirkət açmaq Azərbaycan gənçliyinin maariflənməsində xidmət edəcək.
Bəli.
Bu istiqamətdə rica edərdim ki, fəaliyyətləri davam etdirəsiniz.
Aha. Bəs bir xanıma sualınız yoxdur, Aslan bəy?
Mən daha doğrusu mən onunla bərabər istəyərdim həm onun bəzi fikirlərini mən də təsdiqləyim. Həm də bəzi məqamlar var, mən də onlara bir toxunum ki, yəni hal-hazırda bu ölkələrdə o yaşayan gənclərin Azərbaycanda olan gənclərlə fərqi nədədir? Buna qısa münasibət bildirmək istəyirəm. Gülün xanımın mən bir söylədiyi sözü təsdiqləyirəm ki, həqiqətən Azərbaycanda bizim 14 yaşında gəncimiz sanki 60 yaşındadır. Və onlar sağlam gənclik həyatlarını keçə bilmirlər. Sağlam gənclik həyatlarını keçə bilmədikləri üçün də onlar həyatların hansı devrini yaşadıqları barəsində demək olar ki, 40 yaşında konfuzi halına gəlib çatırlar. Yəni, həyatın onlara məxsus olduğu cəhətlərini normal tuta bilmirlər. Bunun da yeganə bir səbəbi var. Səbəb budur, mən bu ölkəyə gələndən sonra və bu ölkənin strukturuna tanış olanda deməli səbəb budur ki, heç cəmiyyətdə bugün gənclər burada düşünmür ki, ölkədə iqtisadi proseslər necədir, devlətin apardığı siyasi proseslərin mahiyyəti nədir.
Bəli.
Və düşünmək istəmirlər və dövlət də buna şərait yaratır. Nə mənada? Dövlət blokada qoymur buna. Sadəcə olaraq o gəncliyin bütün problemləri həll olunub deyə dövlət öz, hökumət öz vəzifə funksiyasını doğru düzgün yerinə yetirdiyi üçün onun təhsilini, onun müəyyən ölkələrdə gedib təhsili ilə bağlı bəzi praktikaların keçirilməsi, dərslərin normal həyata keçirilməsi, instituturlara pulların ödənilməsi, yaşayışı, yataqxanası hər bir vasitə ilə o təmin olunub. Təmin olduğu üçün də yalnız o gənci gənclik maraqlandırır, yəni öz yaşını maraqlandırır və onun təhsili maraqlandırır.
Aha, çox sağ olun Aslan bəy, mən təşəkkür edirəm sizə bizə zəng çaldığınız üçün. İndi Günel xanımı qulaq asın, o sizə cavab verəcək.
Təşəkkür edirəm.
Günel, bir bu cavablayacaqsın, bu öz yerində. Amma indi biz mənə xəbər gəldi ki, Şahnaz xəttdə deyilmi? Yox, hələ məhkəmədən birazdan. Onda cavab ver, sonra Şahnazı qoşaraq.
Yəni, gənclər xarici gənclərə necə bənziyir? Mən səhv verməsə, bayaq bu sualın cavabını verdim ki...
Təxmin cavablar oldu. Görünür, gec qoşulub dinləyicimiz.
Yalnız onun məişətini və necə deyim, mobil telefonunu mu, internetini mi, kompüterini mi öz həyatında tədbiq eləyir? Ancaq bundan bənziyir. Heç bir mənəvi azadlıq sarıdan, sərbəstlik sarıdan, maddi qeyri-asıllıq sarıdan bənzəmir. Çox təəssüf.
Bir mesaj gəlib. gün el yazırlar, boynundakı xaçı çıxarmamısan ki? Axı sən özün bilirsənmi ki, nə istəyirsən? Fidan yazır. Bunun yerinə yazım mən.
Mənim boynumda xaç yox, Ernesto Che Guevara'nın şəkli olur həmişə və mən ona xaç kimi baxmıram. Mən özüm solçuyam, Ernesto Che Guevara'nın davamçısıyam. Və ona çıxartmıram.
Bax, bunu mən bilmirdim. Növbəti mesajı oxuyuram. Atalar və balalar problemi niyə aktuallığını qoruyur? Balaların atalara oxşamasına sevinək, yəkərələnək yazırlar. Dərdli səriyə yazır.
Buna kədərlənmək yox, bilirsiniz necə, buna ağlamaq lazımdır. Bu çox faciəvi bir şeydir ki, atalar oğullara, qızlar analara get-gedə daha çox bənziyirlər. Və əgər baxaq 60-70-ci illərdə gənclər daha azad idisə, daha siyasi fəallığı var idisə, ailə, məişət kimi çərçivələrdən çıxa bilirdilərsə, indi daha çox övladlar valideynə, ailəyə qapılır. Bu isə sevindirici bir şey deyil. Səbəb də budur ki, ailə məişət problemləri səviyyəsində cəmiyyət daha iri miqyaslarda o gənci öz inhisarında saxlayır, özündən asılı vəziyyətdə saxlayır. Və gəncin də elə bir iradəsi və yaxud daxili azadlığı yoxdur ki, bunlardan imtina eləsin, sərbəst yaşamını sürdürsün. Və azad olsun bu şeylərdən, nə atasına, nə anasına bənzəməsin. Deməli, bu yaxınlarda Reha Erdem'in bir filminə baxdım, 5 vaxt filmi idi. Film məni çox təsirləndirdi, o kənd uşaqlarından bəhs edirdi. Orada bir uşaq, atası həmişə buna əzab əziyyət verir, onunla insan kimi davranmır və film boyu atasını öldürmək üçün məqam axtarır. Və axırda o məqam onun əlinə düşəndə o atasını öldürmür, onu bağışlayır və sonra gəlir, oturur uşaq ağlayır. Mən bu niyə təsirləndirdi? Deməli, əgər o valideynini bağışladısa, o özünün gələcəkdə övladına edəcəyi şeylərə bağışladı. Yəni, o gələcəkdə özünün edəcəyi yanlışlıqları bağışladı. Valideynini haqq verməklə əslində özünə haqq verdi. Yəni, o dəyişməyəcək. Elə o da atası kimi olacaq.
Aha, bir mesaj da aldıq. Yazırlar ki, bizim gəncliyi niyə belə söyürsünüz? Bizim gənclər vətəninə də, gələcəyinə də son dərəcə sayğılıdırlar axı.
Estağfurullah, mən gəncliyi söymürəm.
Ləman yazır.
Mən gəncliyi söymürəm, mən gənc yaşıdlarımı və özümdən sonra gələn gənclərə çox sevirəm. Necə, mən həmişə deyirəm ki, mən Azərbaycan gəncliyi üçün bütün fədakarlıqlara hazıram. Özümdən bir yaş böyüyə heç nə də hazır deyiləm, amma özümdən gənclərə hazıram. Bayaq mən bir söhbət edirdim, o telefon zəngi gəldi, o yarımçıq qaldı ki, bizim və bizdən sonra gələn nəsillərlə ünsiyyətimizin uğuru ondadır.
Bəli, mən soruşmuşdum 60-70-lərlə.
Məsələn, 60-70-ci illərdə illərin gəncliyi bizi sevmirdi və biz də onları sevmirdik. Ona görə biz birləşib nəsə eləyə bilmədik. Amma biz bizdən sonra gələn nəsli sevirik, onlar da bizi sevir. Bizim uğurumuz bundadır ki, bizim ünsiyyətimiz sevgi üzərində qurulub və biz nəyəsə nail olacağıq. Mən buna inanıram.
Bir sual ürəyimdə qalıb, Che Guevara məsələsi. Bu nə məsələdir belə? Soruşmasam narahat olacağam sonra verilişdən sonra. Bu istək hardan, bu sevgi hardan?
Bilirsiniz necə, bunu bilmək o qədər də çətin deyil. Mən solçuyam, Che Guevara da məşhur inqilabçıdır. Yəni, onun haqqında məlumat vermək biraz gülməli görsənər. Çünki bir məqalədə belə bir cümlə oxudum və çox xoşuma gəldim. Deyir, həyatda Che Guevara zamanıdır. Yəni, Che Guevara'nı indi tanımayan yoxdur və bütün solçuları da sevir. Burada qaranlıq bir şey yoxdur.
Mənə söylədilər ki, Fərəh xəttədir indi. Alo, Fərəh.
Alo, salam,
salam.
Salam, Fərəh. Mən indi bir təşkilat var oradayam. Burada gənclərlə, Azərbaycan gəncləri ilə görüş keçiririk. Onlar yaxınlarda Amerikadan səfərdən qayıdıblar. Mən dinləyirdim verilişi həm də. Dəhsə olaraq Günay xanımın diliklərini eşitdim ki, Amerikada yaşayan bir nəfərdən stat gətirdi, onun baxışlarını təsdiqlədirdi. Mən istəyirdim indi bu Amerikada olan bizim gənclərin, mənim yanımda olan gənclərin də fikirlərini öyrənsin. Görür, necə olacaq? Bu sualı verəndə həmsöhbətlərimdən biri Teymur Mehdiyevdir. O dedi ki, Amerikada gənclərin biri, yəni belə deyək, təhsil sistemi zəif olsa da şüurları bizimkilərə nisbətən çox yaxşı inkişaf edib. Bunun səbəbini istəyirdim, öz izah eləsin.
Buyur, buyur Teymur.
Deməli, izahı belədir ki, yəni biz orada qonaq olduq, bir sıra görüşlərimiz çox olduq, universitetlərdə də olduq. Yəni orada ümumiyyətlə belə bir nəticəyə gəldik ki, təhsilin, yəni bilik səviyyəsi, daha çox fundamental elmləri bilik səviyyəsi o qədər də yüksəkdir. Sadəcə şuur, insanların şuuru, yəni uşaq vaxtından şuur çox yaxşı formalaşdırır.
Sən mənim maraqlı bir misal çəkmək istəyirdim onu deyəsən ki,
yəni. Biz qonağı olduğumuz təşkilatın o prezidentinin ailəsində qalırdıq.
Bəli.
Bir söhbətlərdə balaca bir uşaq idi, 12 yaşında. Ona sual verdim ki, sən böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? O mənə dedi ki, səfir olmaq istəyirəm. Dedim, hansı ölkədə o səfir olmaq istəyirəm? Dedim ki, İsveçre'də səfir olmaq istəyirəm.
Artıq yeri də müəyyənləşdirir.
Çox yaxşı. Çox yaxşı. Amerikan İsveçre'də səfiri. Dedi, o, mən Amerikan istəmirəm oğlum İsveçre'də səfiri. Dedim, bəs haranın olmaq istəyirəm? Dedim, mən Çin Xalq Respublikasının olmaq istəyirəm. Dedim, niyə? Dedim, çünki mən belə görürəm ki, 10 ildən sonra dünyanın ən güclü dövləti Çin olacaq. Amerika olmayacaq. Mən deyirəm, oranın səfri olum ki, orada daha çox pul alım və İsveçre'də daha yüksək səviyyədə yaşayayım. Çünki orada insanlar yüksək səviyyədə yaşayıb, bütün qayğılardan azaddılar. Bütün
qayğılardan.
Yəni, 12 yaşında bir uşağın şuuru bu qədər inkişaf eləyibdirsə, indi özü 20 yaşında, 22 yaşında insan artıq görür nə səviyyədə fikirləşir, nə səviyyədə deyir. Amma yəni, ümumilikdə belə iş profesionallığı cəhətdən, iş təcrübəsi, yəni öz ixtisasını əhatəli şəkildə bilmək, mən şəxsən belə şey deyirəm ki, azərbaycanlı gənclər o gənclərdən üstündürlər. Yəni, mənim müşahidə elədiyim bu oldu orada.
Mənim daha bir həmsəhbətim var, Amin Heydarov, özü dövlət qulusudur, gənc yaşlıdır. Azı sizə deyim ki, dövlət qulusu olsa da kifayət qədər müasirdir, hətta boş vaxtlarını reçsə oxuyur. İndi mənim arağımda kiramini deyəsən, oradakı gənclərin giyim tərzi biraz maraqlı gəlib. Bu ilə bağlı fikirləri bölüşdürəndir, Amin.
Buyur, Amin.
Ne zəydi olar ki?
Olur, salam əleyküm. Olan geyiminlə bağlı danışmaq istərdim. Deməli, olan geyimlər bizim geyimlərimizdən həddən artıq fərqlidir. Onlar daha sərbəst geyinməyi xoşlayırlar. Bizlər isə əsasən klasik geyimi daha üstün tuturuq. Cinslərdən danışmaq istəmirəm. Həddən artıq fərqlidir. Yəni ki, bizim oraya düşdüyümüz mühit sabitsəm elə bir yeni bir dünya idi orada. Həddən artıq fərqlənirdi, yəni dediyim kimi.
İndi fərqlənirdi, bəs mən istərdim deyəsən ki, o yaxşı idi, yaxşı görünürdü, elə olmaq lazımdı. Bizimkilər də yayıl, bəs
deməzdim, yaxşı görsənirdi. Deməzdim, amma daha çox şık paltarlara üstün verirlər və rahat. Bu qədər.
Yəni, biz də belə olaq mı? Bizim gənclər də olsun mu?
Bəli, bəli.
Özür görürüz, yəni razı.
Biz də olaq deyil. Ha, ha. Fərə?
Bəli.
Sözün bitdi?
Yox, danışmaq istəmirlər.
Oldu Fərə, sizə uğurlar.
Sağ
ol. Reportörümüz Fərəh Sabir qızıydı. Bakının gənclərə nə istəyirlər sualını qoymuşuq bugün. Qonağımız gənc yazar Günel Mövluddur. Günel.
İcazə verirsiniz, mən hər iki gəncin söhbətinə münasibət bildirim. Deməli, birinci gəncin söhbətində mənim maraqlı bir məqam tutdu ki, 12 yaşlı gənc artıq, 12 yaşlı uşaq artıq bilir ki, nə olacaq, haranın səfir olacaq və harda səfir olacaq. Bu heç də həmin uşağın özünü, necə demək, özünə məxsus keyfiyyəti deyil. Yaradıcı insanlar, dahilər, gələcəkdə ortaya fundamental fikir qoya biləcək adamlar heç vaxt öz-özünə bədahətən yaranmır. Onu ailə, ortam sistemli şəkildə yetişdirir. Ona sistemli şəkildə nələrsə oxudur, sistemli şəkildə onun təhsili ilə məşğul olur. Və Azərbaycan ailəsindən, Azərbaycan cəmiyyətindən fərqli olaraq heç vaxt onun təhsilini, onun gələcəyini məişət işlərinə, hansısa əhəmiyyətsiz rituallara qurban vermir. Və yəni bu, o həmin uşağın özünə məxsus keyfiyyəti deyil. O Amerika yaşam tərzinin özünə məxsusluğudur. Görək Azərbaycanda 12 yaşlı bir uşaq belə bir fikir ortaya qoya bilərmi? Və əgər qoyarsa bu istisna bir şeydir və yəqin ki onun gələcəyi də olmayacaq belə bir bərbad ölkədə. Və ikinci söhbət ki Amerika gənclərinə çox sadə geyinirlər, çox sərbəst geyinirlər. Niyə onlar sərbəst geyinirlər? Çünki onların natamamlıq kompleksi yoxdur və Azərbaycan gəncindən fərqli olaraq onların geyimi özünü təsdiq ifadəsi deyil, özünü ifadə deyil. O geyim orada artıq çox əhəmiyyətsiz bir şeyə çevrilib və gənc elə geyinir ki, sadəcə ona rahat olsun da. O geyimə elə də çox fikir önəm vermir.
Növbəti mesajı oxuyuram. Günel xanım, bəzəmək istədiyiniz Azərbaycan gənci və ya Azərbaycanlı bir şəxsiyyət varmı? Mahir yazır tələbə.
Yox, yoxdur.
Yoxdur. Növbəti mesaj. Azərbaycan gəncindən ötürü hansı sualı daha önəmli sayırsınız? Vətən mənə verir, yoxsa mən vətənə nə verirəm? Vüsalə yazır.
Bu çox çətin bir sualdır. Vətən bizə nə verir? Vətən bizə ancaq bizim sındıra bilməyəcəyimiz qanunlar verir, doqmalar verir, necə deyim, məhbəs verir, valideyn verir. Vətən
vətən, cəmiyyət bizim hisslərimizlə oynayır, görəndə ki, bizə qalib gələ bilmir, bizi ən həssas yerlərimizlə üz-üzə qoyur, vətən bizə bunları verir. Biz vətənə nə veririk? Bunun müqabilində biz də vətənə heç nə verə bilmirik. Əgər söhbət gənclərdən gedirsə, nə ortaya fundamental fikir qoya bilirik, nə yaradıcılığımız kifayət qədər yaxşı səviyyədədir. Əgər indiyə qədər bizim bir Nobel alan yazarımız yoxdursa, nə bilim, biz bir dəfə görmüşük hansısa xarici telekanallarda bizim karifeylərimizdən Zeynəb Xanlarova çıxış eləsin və yaxud Habil Əliyev orada kamança çalsın. Yəni biz nə, onlar da öz dövrlərinin gəncləri olublar. İndən belə də heç inanmıram ki, indən belə bəlkə də ola bilər, amma yenə də, yəni bu əgər bu həyat tərzi ilə, bu sistemlə, bu cür qanunlarla, mentalitetlə gedəcəksə, bundan sonra da mən inanmıram ki, Azərbaycan gənci də vətəninə nəsə verə bilsin. Amma verə biləcəyi şeyə də maraqlı orasındadır ki, vətəninə ehtiyacı yoxdur. Yəni, lap gənc dahidir, lap filosofdur, amma vətənin o gəncə, o filosofa ehtiyacı var, vətənin onun həyat tərzinə, onun mentalitetinə qul olan, kölə olan gəncə ehtiyacı var və onu da alır.
Növbəti mesaj, yazırlar ki, əyalət ruhunu gənclərin canından kim çıxarmalıdır və ya kim çalışmalıdır ki, əyalətçilik gənclərin ruhuna hopmasın, Müseyib qızı T yazır.
Kim çalışmalıdır? Elə biz özümüz, biz gənclər çalışmalıyıq. O gənclər ki, öz üzərinə o məsuliyyəti götürüblər. Bizdən sonra gələn gənclər ki, bizdən fərqli olaraq onlar bir-birini tapırlar. Akvaryum gəncliyi həyatını yaşamırlar. Onlar çıxarda bilər ancaq. Ya, belə deyək də, əgər mən 19-20 yaşımda gəldim və 5-6 nəfər gənc yazarın arasına düşüb, o əyalət ruhunu, o öncə predrasuduq deyirlər ruslar, ona o mentalitet xofunu canımdan çıxara bildimsə, deməli gənclər üçün yaradıcı və müasir ortam lazımdır. Və o ortamlar, o gənclər, o bayaq dediyi gənclər təşkilatları, əgər buna onların iradələri və necə deyim, yaradıcılıqları çatacaqsa, onlar öz üzərinə götürməlidir və gənclərin içlərindəki o necə deyim, azadlığa qarşı olan xofu, o əyalətçiliyi çıxartmalıdır.
Aha. Bir mesaj da gəldi. Lalədən yazır ki, ailəndən icazəsiz ailə qura bilərsən, azad insan. Sual.
Bəli, qura bilərəm.
Aha. Daha bir mesaj. Yazırlar ki, Günil xanım, siz bilgisayar prosesorunun üzərinə gül dipçəyi qoyursunuzmu? Aysu yazır, yaşadınız.
Yox, mən ora salfet qoyuram tozunu almaq.
Görür, bu sizin yazınızla bağlı bir şeydir.
Mən köşəm oxuyub, oxucumdur.
Aha, belə deyək, oxucunuzdur. Bir xanım yazır, yazır ki, ağızım, qəzetdə sənin unutmaq fəslinin bir addımlığında, utanmaq fəslinin bir addımlığında adlanan yazını oxudum. Söz seçiminə, deyim zövqünə, düşüncəni anlatma bacarığına afərinlər üçün. Amma həmin sözləri və düşüncələri doğru zamanda və doğru məkanda qələmə alıb almadığına əmin deyiləm. Günel, yan görəndəkilərə şok etmək sənə ləzzət verirmi? Bu, bəlkə də bir gənc xanıma yaraşan keyfiyyət ola bilər, amma yetkin bir insana necə? Öyüd vermirəm sənə, sadəcə şübhələrimi bölüşürəm. Ağarza müəllim yazır.
Bilirsiniz, əgər Ağarza müəllim belə fikirləşirsə ki, o həmin yazının yazmağın arxasında ətrafdakılar şok etmək dayanırsa, mən Ağarza müəllimin, yəni necə deyim, daxilən belə deyir, üzr istəyirəm, ədəbli bir adam olmasına qarşı artıq şübhəm var, üzr istəyirəm yenə ifadəmə görə. Amma doğru məkanı və doğru zamanı mən gözləsəm, mən yazılarımı heç vaxt yaza bilməyəcəm. Mən elə ömür boyu o yazıları içimdə saxlamam, o fikirləri içimdə saxlamam olacaq.
Günel, vaxtımız çox təəssüf başa çatır.
Artık o qədər danışdıq mı yəni?
Danışdıq. Bir saat keçdi belə çıxır ki. 12-57 dəqiqəni göstərir.
Heç olmur.
Aha. Mən təşəkkür edirəm sənə.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ
ol. Öz fikirlərini bizimlə bölüşdüyün üçün.
Ümidvaram heç olmasa bu verilişi dinləyən bir gəncin fikri dəyişəcək. Bizə bəs olan elə odur.
Aha. Yenə mesajlar gəlir amma bilmirəm mən bunu oxuyum yoxsa vaxt var mı? Boynunda Che Guevara'nın şəklini gəzdirən Azərbaycan gəncinə nə xeyir verə bilər? Gəzdirən Azərbaycan gəncliyinə nə xeyir verə bilər yazırlar.
Çəkivaran işığı ona bəsdir.
Günel xanım belə fikirləşir. Bakının gəncləri nə istəyirlər sualını cavab aradıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız gənc yazar Günel Mövlud oldu. Mən sizinlə sağollaşıram. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Bir də birinci gün bazar ertəsi görüşəcəyik biz sizinlə. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam. Əli,
bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Her gün, her saat başka. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.